Dacă ar fi să analizăm situația de criză care s-a format în societatea moldavă, trebuie să luăm în calcul ce?
Cel mai mult contează capacitatea celor trei partide care formează majoritatea parlamentară de a ajunge la o înțelegere clară pe care să o respecte fiecare în procesul guvernării.
O înțelegere clară respectată ar însemna?
Ar însemna ca acele principii și acele mecanisme care sunt stabilite în interacțiunea dintre partidele care formează majoritatea parlamentară să fie respectate, dar să nu se uite de ele imediat cum se ajunge la formarea guvernului. Această experiență, de fapt, criza care o avem la ora actuală nu este prima, este una mai acută decât celelalte. Dar și în primul mandat al guvernului Filat și în al doilea, după alegerile din noiembrie, mereu au existat discuții, chiar discuții aprinse, legate de modul cum a înțeles fiecare angajamentele asumate în cadrul guvernării și în baza acelui acord de constituire a coaliției majoritare.
Acel acord semnat la momentul constituirii coaliției de guvernare are un suport juridic sau la ce obligă el?
Indubitabil că are o bază juridică. Este un acord care generează drepturi și obligații pentru toate trei partide care l-au semnat.
Mulți întreabă, acordul e mai important decât Constituția?
Eu cred că este greșit abordarea, mai mult ca atât, cred că este o abordare chiar incorrectă și manipulatorie. Acordul de formare a coalițiilor majoritare se încheie în toate statele lumii și este foarte bine că s-a făcut un acord scris ca să știe și societatea care, de fapt, au fost condițiile în care cele trei partide parlamentare care au constituit actuala majoritate au decis să-și asume actul guvernării. Nerespectarea anumitor prevederi din acordul de formare a coaliției nu implică o responsabilitate juridică, dar implică o responsabilitate politică. Și, de fapt, ceea ce vedem noi că se întâmplă la ora actuală în politica moldovenească, mă refer la ultimele două luni de zile, de fapt asistăm anume la acele sancțiuni și consecințe politice la care sunt supuse părțile contractante, deoarece fie nu au respectat sau nu au urmat cu bună credință prevederile acestui acord, fie le-au înțeles în mod absolut diferit și a generat, de fapt, această criză politică.
Am înțeles că anexa secretă mai mult ar fi un măr al discordiei, anexa secretă la acordul de constituire a EE.
Eu nu cred că mărul discordiei trebuie căutat în anexe sau în texte. Anexa pe care presa o numește secretă nu mai este ea secretă deloc, toată lumea a văzut-o secrete pe acolo nici nu prea au fost de la bun început, nici nu am înțeles de altfel care a fost logica deciziei de a nu o face publică chiar în prima zi această anexă. Cred că mărul discordiei este puțin altul.
Altul ar fi care?
Păi probabil că așteptările societății au fost altele de la această guvernare, au fost cu totul diferite și senzația mea este că aceste așteptări au fost rupte puțin de realitate. Acum, la distanță de 4 ani de zile, analizând retrospectiv, inclusiv situația când am fost și eu parte a acestei guvernări, îți dai seama că era imposibil ca după o guvernare de 8 ani, de genul celei pe care am avut-o noi până la 2009, să vină o guvernare absolut europenească, fără niciun fel de carențe. Și presiunea societății generată de aceste așteptări, sigur că au impus partidele politice mereu, le-au forțat de altfel să recurgă la tot felul de trucuri populiste, să dea prioritate mai mult acțiunilor în fața camerei de luat vederi decât procesul de reformă nemijlocit. Și asta de fapt este motivul fundamental al neînțelegerilor. Plus la toate, sigur că a fost o eroare abordarea de a transforma întreaga administrație de stat într-un imens latifundiu care să fie împărțit între partidele politice și să fie administrat pe bunul plac al fiecăruia.
S-au politizat mult instituțiile și funcțiile?
Și aici este un subiect care conține o doză mare de neadevăr și manipulare. Nu înțeleg ce înseamnă politizare. Orice decizie a Parlamentului este una politică. Eu cred că este o pistă falsă de a discuta, de altfel, ani în șir. Avem 2 ani de zile de când se discută despre depolitizare. Nu există așa ceva. Este important ca, din potrivă, persoanele care sunt numite în funcție să fie responsabil politic. Dar nu trebuie să confundăm responsabilitatea politică pentru politicile promovate și imixtiunea nemijlocită a șefului de partid în gestionarea unei sau altei instituții a statului. Aici s-a făcut marea confuzie și cred eu că actorii politici au acționat fără bună credință și chiar fără onestitate în raport cu societatea când au împins-o pe această pistă falsă, pista așa numitului pericol al politizării instituțiilor, deși să încerc cineva să-mi explice cum poate Parlamentul Republicii Moldova sau Guvernul, care sunt instituții eminamente politice, să adopte o decizie nepolitică. Cum poate Parlamentul, fiind instituție politică, să numească un funcționar, un demnitar, un șef de procuratură, șef de alte instituții, care să nu fie o decizie politică? Nu există așa ceva.
Hai să reformulez atunci, dar trafic de influență se face totuși în instituțiile statului.
Și de această dată o să trebuiască să nu fiu de acord cu dumneavoastră. Traficul de influență ca și infracțiune penală înseamnă puțin altceva decât se înțelege la noi. Am urmărit atent ultimele două săptămâni acest termen a fost pe buzele jurnaliștilor și liderilor de opinie, care a fost folosit absolut nepotrivit. Nu cred că ceea ce se întâmplă la noi acum ne putem vorbi de trafic de influență. Este un nivel scăzut al culturii politice și democratice, este o reminiscență a vechiului sistem sovietic, când primul secretar avea dreptul să dea indicații unui președinte din colhoz dintr-un sat. Nu se respectă niște reguli manageriale elementare și absolut normale în orice societate civilizată și democratică. Și sigur că competiția din interiorul partidelor care formează actuala majoritate îi determină pe cei care stau în frunte acestor partide să utilizeze resursele administrative într-o manieră absolut inadmisibilă pentru o societate normală și democratică. Prin urmare, după o guvernare închisă, de genul cele care au avut la 2009. Sigur că era nevoie de o guvernare de tranziție cu care să ne conducă spre o normalitate. Actuala guvernare, de fapt, asta a fost și mandatul actual și este, sper foarte mult că nu va fi demis guvernul, este și mandatul actualului guvern de a asigura acea tranziție. Sigur că vor exista carențe legate și de corupție, și de administrare ineficientă, și de multe, multe alte aspecte care deranjează societatea, dar, din păcate, nu pot fi înlăturate într-o singură zi.
Domnule Tănase, dar totuși, sunt sau nu inevitabile alegerile parlamentare anticipate în situația creată?
Politic vorbind, evident că există riscul alegerilor anticipate. Dacă ar fi să ne referim strict la norma constituțională, demisia guvernului, sigur că nu pune un semn de egalitate neapărat cu alegerile anticipate. În cazul demisiei unui guvern, dacă există o majoritate parlamentară, ea poate numi un nou guvern. Dar în cazul de față va fi o decizie politică, decât mai mult o decizie pur juridică de a ieși din această criză. În general, alegerile anticipate doar pentru Moldova sunt așa o sperietoare. Alegerile anticipate nu trebuie să ne sperie, este de fapt un exercițiu firesc într-o societate democratică. Doar că în cazul Republicii Moldova 2013 este un an important în implementarea anumitor proiecte guvernamentale legate de apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Nu mă refer neapărat la summitul de la Vilnius, mă refer la o serie de proiecte și agenda europeană care există. O eventuală schimbare de guvern sigur că ar putea periclita într-un fel agenda guvernamentală, mai mult ca atât în Moldova, spre deosebire de alte state. Schimbarea guvernării ca regulă produce anumite consecințe nu doar de ordin politic intern, dar mai mult ordin geopolitic. Și în acest sens depinde care ar fi următoarea formulă guvernamentală. Una pro-europeană care ar continua același curs ar fi un scenariu, sau dacă am avea de a face cu o altă agendă formată de un guvern cu orientare proiestică, sigur că ar determina o schimbare majoră de situație.
Rolul de mediere pe care încearcă să-l joace instituția prezidențială poate aplana lucrurile?
Teoretic poate, dar să nu uităm că președintele Republicii Moldova este o figură de compromis. Președintele Timofti nu are un partid parlamentar, ceea ce înseamnă că setul de instrumente, nu legale, dar politice la care mă refer, de care dispune domnul președinte Timofti, este unul limitat. El ar putea produce efect doar în cazul în care actorii politici ar acționa cu respect față de instituția prezidențială. Cred eu că în cazul dat și instituția prezidențială trebuie să înțeleagă această situație și în acțiunile care le face să fie foarte prudentă pentru a menține acel echilibru între actorii politici și de a adopta mereu decizii în favoarea dezamorsării crizei, dar nu pentru a o cutiza.